Gepleýär adatlyk radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 29-njy ýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Onun başında Oğan Talıvan'ın lideri Moğollomar'ın ölüm haberi vardı da mağlumat verir.
We're aware of the reports about passing away of Mullah Omar, the Taliban leader.
Aşgabat, Kavuğlu'nun pozisyasını kollayanlığın, terrorçuların Oğan Sanı ve regionu durnuksuzlaştıracak kollayanlığına idiyar. Taliban cinçiler Demirgavu Oğan Sanı'nı onlar çoğuanı ele geçirdi. Bunlar vardı mağlumatlarımız dinlertiniz. Birleşik Ştatların Devlet Departamentinin täze habarında Türkmenistan mezbur rahmeti, cinsi ilişe duçar olayan erkeklerin ayarların ve çağaların çıkkan yurdu değil ya. Balkan avaklı jurnalist ve grajdan aktivisti Tapar Mehmet Nepesuliyev'in Türkmen hakimiyetleri tarafından tutsak edilenini kaydılıyor.
Balkan vilayetinden mağlumat gövriyadı. Neymişe izinden adam var, izirliyarlı, telefon dinleniyar dedi.
Şeyledi siz Türkmen hakimiyetlerinin yurtta ekiliyen salinin mötörünü, ondan alınayan hafılı arttırmak varadakı talapları hem yerli yagdayı varadakı mağlumatımız dinlersiniz. Programmamızın esası öyle ona geçmeden ön günün tealerikleri bilen tanıştırıyor. Aktan Birleşik Ştatların Edward Snowden'in kaçkaklıktaki hükümet kontraktçısının günahının geçilmegine çağırayan petisyani eret etti. Onun gizliğin gözükçülük varadakı faş etmeleri halkara kahar gazabının öğrettiği esasi yaranlarının ara katnasına ziyan yetirdi. Prezident Barack Obama'nın içeri hopsuzluk genişçisi Lisa Monaco 28. yıllı 168 000 adam tarafından gol çekilen petisiya cevap verip Snowden su dönününe cevap vermeliydi. Ol yurdunu Birleşik Ştaatları verip su dönününe cevap vermeli. Avtoritar rejimin penasını gizlenmeli derleyip olay etti. Şeyle dolu Snowden'in inni öde denişinin neticelerinden kaçıp butulmağa sinani anlığını öne sürdü. Snowden Abisa'nın Milli Hopsulluk Agentliğinin interneti ve telefon yazgılarını, dasarı yurt yaranlarını göze uçuluk edisvaradaki dokumentlerin üstüne çanından son 2013. yılda ortiyetten kaçıp atalga sonra aptı. Snowden'ın aklavçısı aktamın güne geçmeden boyun kaçırmağının siyasi sebepliliğini, kanun sebepli değerliğini aitti. Bişkek hakimiyetler sağdın durmuş yörölgelerini hızuglandırmak için şehir parkında açık gimnastika dağını açtı. Tehde dağının 28. yurlu kurulun açış davarasında Bişkek'in hakimi Guğunç ve Kulmatov hem katnaştı. Ol geliyen 10 gün içinde payitahtta yeni 2 tane açık gimnastika dağının açılacağını, onların ehli fitness encamları bilen avzarlaştırılacağını aitti. Togolok Mollusk'ı verinleki davara, Bişkek'in oğunlarca yaşayıcısı katnaştı ve teyze turdulan sport encamlarına maşk etti. Oğan Sanın Milli Hopsulluk Gengesinin o resmiyeti 29. yılı azatlığın Oğan kulluğuna Talvanın lider Molla Muhammed Omar'ın 2013. yılı ölünlüğünü Oğan hükümeti tasdikladı dedi. Adına etmalık şertüyle kuruluşun resmi başka detayları aitmadı. Molla Omar'ın ölümü hakkında kayan haber çıkıptı ama 29. yılı Oğan resmiler bu haberi ilkinci kez tasdik ettiler. Bu tasdiklama Oğan hükümetinin Talvan vekilleri bilen Novat'taki parahçılık gepli ışıklarına başlamanın ön yanına kavat geldi. Bu gepleşikler Pakistan'ı 31. yurda geçirdiler. Taliban'dan ilkinci yüzyıl gepleşikler 7. yurda Pakistan'ı Abaşa ve Hıtay hukunlarlığına geçirilipti. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler, siz gün efirde günün möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Pakistan polisiýasy laşkaryýa Jaňy jeňçi toparynyň liderini, onuň iki oğlunu we ýene 11 kişini öldürenini aýdýar. Bu hadisa 29-njy ýylda yaraglı adamlar sünni ekstremistini tutsagdan oşatmak üçin polisiýa konvoýuna hüjüm edenine bolupdyr. Mälik Ishak Abbasanyň global terror sanawyna girilen jeňçidi we onuň döreden topary aglawasy saý musulmanlaryna degişli yüzlerç adamyň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji yurlu Kürt jençiler Türkiýanyň milli birligine we bütünlüğüne wekim salýar. Olar bilen parahatçylyk prosesini dowam etdirmek mümkinlerdi. Onun bu sözleri bir kanun ýylyp ýalan edilen PKK-nyň Kurdistan İşçiler Partiýasynyň Türkiýe bilen ýaraşygyň iş ýüzünde gutarylmagyny aýtmagynyň ýa-ni gawat geldi. PKK bu sözleri Türkiýe geçen hepde PKK-nyň Demirgal Irak'taky lagerlerini huga zarbalaryny uranyndan soň aýtdy. Şeýle de prezident Erdoğan'ın sözleri Türkiýanyň energiýa ministri Taner Yıldız'ın 28. yurlu Kürt pitneçilerini Ankara'nı İran'ın tüvrüdüyle bağlayan gaz geçirdiğini partlamakta ayıplamanın izyanına kavat geldi. Türkiye'nin Kürt Halk Demokratik Partisi'nin başlığı Selahattin Demirtaş, Türkiye ile Abasa'nın demirgazık Siriye'de kopsuz onu döretmek planını tankıytladı. Ol bir işin Kürtlerin öz bitişik teritoriyosunu döretmenin önünü almak için edilenliğine aydiyar. Demirtaş, Bibisa, Türkiye'nin İslam Devlet Cengiz Toporu'na karşı harva operasyası ve Serhat oyunu bu herde onu döretmek planı Kürdistan İşçiler Partisi'ni nişana almak için perde deydi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanany Gurban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelimizi dinleýärsiňiz. Owgan Talibanyň lider Mowlu Muhammed Umar'ın barıp 2013-nji ýylda ölenligi aýdylýar. Elbetde bu hil habarlar odal hem çykypdy. Emma İnni bu xabar ilkinci gedek Owgan hükümet tarafından tasdik edildi. Ödem bu tasdiklama 31-nji ýylda Taliban bilen ikinci tapgyr gepleşip geçirilmediniň öň ýanyna gabat geldi. Kärdeşim gözelliňlärin.
Owganystanyň milli howpsuzlyk kengeşiniň resmiýeti 29-njy ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azad Owganystan gullugy bilen söhbetdeşliginde Talibanyň lideri Molla Muhammed Omarň 2013-njy ýylda ölenligini tasdiklady. Adyny tutmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan resmi goşmaça detal bermedi. Owganystanyň 1-nji telekanalynyň hökümetdäki çeşmesine talgylanyp beren habarynda Molla Omarň ölümi barada maglumatyň Owgan hökümetine Pakistan tarapyndan berilenligi we Talibanyň lideriniň öldürilenligi aýdyldy. Germaniýanyň DPA habar agentligi ada agdalmady Owgan resmiýetine talgylanyp, Talibanyň gözlenlikdäki lideriniň 2 ýyl mundan öň Pakistanda keseliň netijesinde ölenligini habar berdi. BBC-niň gabuldaky habarçysy Owganystanyň prezidentiniň idarasyndaky çeşmeleriň şeýlede Owganystanyň aňtaw resmiýetleriniň Molla Umar'ın 2 ýa 3 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklanlygyny ma'lum etdi. Molla Umar'ın ölümü barada habarlar mundan öň bir näçe ýylda peýda boldy. Emma Owgan resmiýetleri ilkinji ýylda bu habary 29-njy ýylda açyk görnüşde bolmasa da tasdikladylar. Muňa garamazdan Kabulyň resmiýetleri maglumaty sir hesaplylyk bilen ma'lum etdiler. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň metbuat wekili Zafar Hashemi 29-njy ýylda Kabulda jurnalistleriň öňünden çykyşynda bize Talibanyň lideri Molla Umar'ın ölümü barada maglumat gowuşdy. Şu wagt biz muny tasdiklap ýa inkar edip bilmeýäris. Biz maglumaty öwrenýäris diýdi şeýlede ol. Has tahkik maglumat ýa-da berilýän habarlaryň hakykatdygy tasdiklansa, biz mediany we Owganystanyň halkyny habarly ederis diýdi.
Accurate information or authentication of those reports were gonna let the media and the people of Afghanistan know about it.
Bu maglumatlara Owganystanyň Taliban topary tarapyndan derhal reaksiýa bolmady. Talibanyň resmi metbuat wekili Molla Umar'ın ölümini ençime gedekret edipdi. Emma Talibanyň bölünen we Owgan hökümeti bilen parahatçylyk urundaky gepleşikleri goldamayan Fadai Mahas topary Molla Umar'ın ölenligini we onuň yerine Talibanyň ýol başçysynyň orunbasary Molla Ahtar Muhammad Mansurun geçenligini geçen hepde habar berdi. Molla Umar'ın ölümü baradaky habaryň Kabulyň resmiýetleri tarapyndan tasdiklanmagy aýgytly pursada, ýagny Talibanyň ýol başçylarynyň we Owgan hökümetiniň arasynda parahatçylyk urundaky gepleşikleriň ikinji tapgyrynyň 31-nji ýylda Pakistanda geçirilmegi üçin bellenen wagta gabat geldi. 15-nji ýylda Talibanyň resmi web-saýtynda Molla Umar'ın adyndan beýannama çap edilip, parahatçylyk urundaky gepleşiklere goldaw bildirilipdi. Bu beýannama Talibanyň ähli daşary ýurt harbiýleri Afganistany terk edýänçe parahatçylykly gepleşikleriň manysy ýok diýip öňe süren adaty pozisiýasyna garşy çykypdy. Gepleşikleriň birinji tapgyry 7-nji ýylda Islamabadyň golaýyndaky Murri diýen ýerde Birleşen Ştatlaryň we HTN resmiýetleriniň howandarlygynda geçirilipdi. Şonda Talibanyň delegasiýasynyň saparyna Molla Mansur tarapyndan guramaçylyk edildi.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gödelliňlediňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosi. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Miredow kawullu ýokary derejede geçirilen gepleşiklerde Aşgabatyň Owgansanyň pozisiýasyny gollaýanyny, ýagny jeňçileriň Owgansany hemde tutuş regiony durnuksuzlaşdyrmak maksadyndan uralýanyny aýtdy. Owgan prezidenti Aşraf Ganow bolsa Türkmenistany esasy ykdysady partnerleriň biri hökmünde garaýanyny bildirdi. Temany kardeşim Merdan Sarıyev dowam etdirýär.
Türkmenistan Owganystana gelen terroristlerin yurdun hem de regionun hopsuzluğunu bozmağı maksat edinýändikleri baradaky garaýşy gol doýandygyny ma'lum etdi. Bu barada tiýişenbe güni Türkmenistanyň daşary işler ministri Owganystanyň prezidenti bilen geçiren duşugynyň dowamında aýtdy diýip Owgan prezidentiniň edaratynyň ýaýradan beýanatynda bellinilýär. Türkmenistanyň Reşit Miredowyň başçylygyndaky delegasiýasy ýokary derejeli Owgan resmiýleri bilen duşugynda terrorizm we nese gaçakçylygy ýaly meseleleriň diňe Owganystanyň problemisi bolup galmaýandygyny ýanykdady. Reşit Miredow ýokarky meselelere garşy durmak üçin Sowetiň we dünýäniň döwletleriniň özara hyzmat etmeliliklerini aýdyp, Aşgabatyň Owgan paragçylyk prosesini goldaýandygyny hem sözüniň üstüne gosdy. Duşun dowamında Owgan prezidenti Muhammed Aşraf Gani ýurdun Türkmenistan bilen serhetleşen demiradyk sebitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlary hem ünsi çekdi. Gani bar bolan howpsuzlyk meseleleri sebäpli käbir uly ykdysady proýektleriň depkininiň gowşan bolmagynyň mümkindigini aýdyp, ýurdun demiradygyndaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny durnuklaşdyrmak ugrunda tagallalaryň alınıp barylýandygyny ýanykdady. Owgan prezidenti Türkmenistanyň ýurdun iň etaty ykdysady hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky gatnaşyklaryň dowamly häsiýete eýe bolmagyny isleýändigini hem ýanykdady. Aşraf Gani Türkmenistanyň prezidentiniň Owganystana etmeli saparynyň dowamında elektrik üçinçiligi, Owganystan Türkmenistan Eýran we Owganystan Türkmenistan Täjikistan temir ýol proýektleriniň de maslahat ediljekdigini aýtdy. Sişenbe günü Meredow Owganystanyň hökümet ýol başçysy Abdulla Abdulla bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda energiýa we tiýatr hyzmatdaşlyk meseleleri bilen bir hatarda Islam döwleti toparynyň salýan howpy barada hem gurrun edilipdir. Abdullanyň mesbuat wekili Javid Faysalyň aýtmagyna görä, Owgan tarapy esasan terrorizme garşy göreş boýunça gurulmaly hyzmatdaşlygynyň ähmiýetini nykdapdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyew dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu, Azatlık Radyo'sunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelügimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owgansanyna howpsuzlyk ýagdaýlary çyşyrymly bolmagyna galýar. Soňky ýyl bolan maglumatlarda aýdylmagyna görä Taliban jeňçileri Demirgazyk Gunnagory Owgansanyň Gunnus welaýatyny onlar çowany ele geçiripdir. Gunnus şäherinde bolsa şuň 29-njy ýyly ulag bomba partladyldy. Asuda adamlar öldürildi. Kawulla kawarçymyz Saýyn Merdanuly Muradyň dinleýärin.
Demirgazyk Gundogory Awganistanyň Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgyllygynda galýar. Gowşan maglumata görä şu gün, ýagny 29-njy iýulda welaýatyň merkezi Gunduz şäherinde ulag bomba partladyldy. Gunduz polisiýasynyň ma'lum etmegine görä terror hüjümde 2 adam helak bolupdyr. 11 adam yaralanypdyr. Ölen we yaralananlar asuda eýlat. Partlama Gunduz şäherinin keselhanasının önünde yüz beripdir. Bu waka Gunduz welaýatynyň Akdaş adly sebtiniň sewersizler tarapynyň basylyp alynmagynyň ýanyna gabat geldi. Gunduz welaýatynyň polisiýa idarasynyň sözçüsi Seýserwer Husaýny jeňçiler öz hüjüminde ilerlemegini dowam etdirýär diýip aýtdy. Hücumçilerin arasında çet yurtli militanların bağırdığını ol məlum etdi. Şolbur vaatın özünde Awgan kömökçü güçlerinin Xanabad adlı etrafına uğradılandığını Hüseyin'i belləyip geçti.
Bu ayın Aleşka Beşnavi
Kunduz vilayatynyň Çardere we Daşta Arça atly etrabyny jeňçiler mundan bir aý töwereg öň basyp alypdy. Talibanyň basyp alan etraplaryny ýerine gaýdyp almak Afgan hökümetine henüz başartman gelýär. Belki Kunduz vilayatynyň bölüki etraplaryna da jeňçileriň gowam salýandygyny deputatlar aýdýar. Kunduz vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Hanawat atly etrabyň 80 obasyny jeňçiler basyp alypdyr. Etrabın merkezine de hücumçiler hop havandırıyor. Tutuş Aktaş adlı region seveşicilerin kontrolüne geçiptir.
Ulusvali Hanabat'ta Orus var. Hanabat Ulusvali 80 obasını talibler tasarruf edildi.
Deputatın aydışıça Kalaydal etrafında da çatışık devam ediyor. Aktaş sebebinden halk kaçıp çıkıptır. Çardere ve Daşta Artçı adlı etrafın ilatam öz üyücayını terk etmeye mecbur oldu deyip Eyyubi aydı.
Dün ertiden Kalayzal'da urus var. Urus vali daşlarçıdan köp adamlar avara bolup ocağa argıdan olaydı takar. Urusta Aptaş 80 oba bolyasının avara bolup Kunduz şaharına gelip cahidinden bica bolup bir sarpana bolan.
Kunduz vilayatının Kalayzal etrafında cengçilere karşı yerli Türkmen yaralıları güreş alıp barıyar. Kunduz vilayeti Tacikistan bilen serhetleşiyar. Kunduz vilayatının 6 etrafının 4 etrafında Türkmenler kovçum olup yaşayar. Urşu derarlı Türkmenlerim köp ziyan çekti. Türkmen maşgalaları yer yurdunun beycaya boldu. Kunduz vilayatının halkının kıyınçlarının çözüldü boyunca özlerinin Afgan Milli Bitevi Hükümetinin yolbaşçılarına yüzsüzlandığını Eyyubi aydiyar. Yöne Afgan Hükümetinin yolbaşçıları Kunduz vilayatında barayan yağdayı üns vermendir.
Reis Cemur bilen Reis Cireya aittim 6 ay bolya. Mesela da Kunduz'u, Kalayzalı, Hanabat'ı, Hükümeti Vahdet-i Milli, Kunduz vilayata hiç tevcih eden yok. Müşkülü merdimi hal etse.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz adam gaçakçylygy. Mezur Dehmet barasynda. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatynda Türkmenistan Mezur Dehmeti jynsy ezişe duçar bolýan erkekleriň, aýarlaryň we çagalaryň çykýan ýurdy, ýagny çeşmesiler. Emma Türkmenistanyň bu mesele boýunça anyk maglumatlar çap edilmeýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin hasabatının Türkmenistan ölümü arada kardeşim Gözel'in malumatını bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan mecburi zekmede ve cinsi kulçuluğa salınan erkeklerin, ayarların ve çağların çeşmesi deyilip Birleşen Ştatların adım sevdatı ve çavidin teyze hatavatında ediliyar. Maglumatı Türkmenistanlı erkeklerin ve ayarların dokma tenagatında uvu huzuluğunda kuruluşukta ve hizmet ediş budaklarında işleme üçin daşarı yurtlara çıkanlarından son zor bilen işlemeğe mecbur ediliyanligi bellenip şeride daşarı yurtlarda Türkmen ayarlıgızlarının cinsi kulçuluğa tedevar bolyanlığı ediliyar. Ova yerlerinin yaşayıcılarının kulçuluğun esası pidası olmak tövkülçülüğü xas yokori. Daşarı yurtlarda adım sevdasını uçrayan erkek adımların sahanının 2014 yılda ayarlardan xas köpölönlüğü aydılyar deyip bu hasavatı belleniyar. Türkiye ve Orta Türkmenistanlıların adım sevdasının pidası olayan esası yurtları. Oların iz yanından olsa yakin undoğur gün orta ve merkezi Aziya, Evropa yurtları var yar. Halkara uğraması adım sevdasının pidalarından her ayda 10-15 adımın Türkmenistan'a dolanıp baryanlığını çak ediyar deyilip hasavatta belleniyar. Türkmenistan'ın rayatları yurdun içinde resmi olmadı kuruluşuklarda hem zor bilen işlediliyarlar. Paxta yığımına katnaşmaklık kevr devlet idaralarının işgarları için mecburluluk hasaplanyar. Olur işlemekten ya da öz yerine işler yali hakkına adım tutmaktan boyun kaçırsalar, iş ornunu yitirmek tövkülçülüğüne duçar olyarlar deyip hasavatta belleniyar. Bu şeyle devam ettiriliyar. Livap ve Daşoguz vilayetlerinde resmilerin kevr tilekeçilerden hem paxta yığımına adım ivermeyi talep edýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň hökümeti gulçuluğu aradan ayırmak boýunça iň minimal talaplary da berja etmeýär. Şol bir wagtda muny etme ugrunda tagallar görkezýär diýip Birleşen Ştatlaryň adam sewdasy boýunça täze hasabatynda aýdylýar. Эмма хөкмөт мындан озалкы дөбүр менен деңештирилгенде өзүнүн адам сөвдөсүнө каршы алып барган ишлерин күчлөндүрмөдү. Хасабатта айтылышына көрө түркмөн хөкмөтү алып барган көрүшүнүн чагында адам сөвдөсүнө баш кошонлору жазаландырыяр 2016-2018 жылдарда түргөнлөшүктөрү кечирмек боюнча халыкара урамалар менен актив кызматташтык алып барыяр. Мага карамадан пидалары аныктамак ва аларга жардам бермек боюнча талабы ылайык тагалай этмеген терсине хакимиятлер кулчулугу мезбур үчүн адам сөвдөсүнүн пидаларынын өзлөрүнө басыш эдиярлар. Дээлип, Бирлешен Штаттардын адам сөвдөсү боюнча 2015 жылдагы бу хасабатында Түркмөнстана шейли рекомендациялар берилер. 2016-2018 жылдар боюнча милли чаралардын планынын үстүндө яна ишлемек ва кабул этмек, потенциал пидаларды аныкламак ва аларга көмөк бермек, серхетчилери, полицияны ва бийликке жоопкер расмийлери суд процедуралары боюнча түргөнлөштүрмөк, миграцион дүзгүнлөрү бузмак ва тенденция макиялы бий канунчылыклар үчүн пидаларын жазаландырылмажагына олары ынандырмак боюнча иш кечирмек. Адам качакчылыгына каршы 2007 жылдын канунунда кыйгоорок чаралардын турмушка кечирилмегин кооландырмак, пидаларга жардам берген курамаларга маалий же бийликке зарур көмөктөрү бермек аялы рекомендациялар берилер. Хатабатта түркмөн хөкмөтүнүн 2014 жылда адам сөвдөсүнүн 19 пидасыны аныкланды. Бу саанын 2013 жылга караганда аздыгы, мындан озал олардын саанынын 33 адам болгондугу белгиленер. Ве халкары курамасынын 62 адамга жардам беренлиги хабар берилер. Бирлешен Штаттардын адам сөвдөсү боюнча хатабаты Бирлешен Штаттардын хөкмөтүнүн дашары юрт хөкмөтлөрүнө адам сөвдөсү проблемасына чекмек боюнча дүйпө дипломатик куралы болуп турар. Шели да хатабат хөкмөтлөрүн адам сөвдөсүнө каршы тагалаалардын чечмеси болуп, проблеманын мөчөрү барада хабар бермек ва унун өңүн алмак боюнча чаралары өз ичине алар.
Урматтуу тыңдоочулар, кардешим көтөрүлдүңүз. Кеплер Азаттык радиосу хабарлар күнөлүгүбүздүн лиярсыңыз. Балкан абаттуу журналист ко граждан активисти Сапар Мөхөммөт Непоскулуевдин түркмөн хакимиятлери тарабынан тустук эдилени барада хабар жайрады. Эмма бу хабар барада расмий тасдиктөө алып болмоду. Ол Түркмөнстандын альтернатив маалыматтар чап эдиен хабар тамы орг вебсайты менен кызматташтык эдиен экен. Шол убакта анын кээ бир сууроттору Азаттык радиосунун вебсайтында хем çap edildi. Kardeşim Muhammed Tahir bu haberin cikmecikliklere varadı. Türkmenistan'ın alternatif haberler çap edilen web sitesinin redaktörü Ruslan Meyatif ile söhbetdeş oldu. Gelin sol söhbetdeşliği bilelik dedinle alın.
Ruslan jurnalist Sapar Mehmet'in saklananlığı varadı mağlumat yayrattın. Şunun cikmeciği varadı bize doğru kurum verersin.
Doğru. Şu ayın 7. tifosunda Sapar Mehmet Nepeskuliyev Türkmen şairinden Gaycak mahallında öyünü nevi dağı çoğaltı tutulubdur. Men onun hiç ara katlaşığa çıkmadı. İki hepte dağı geçti. O zaman men düğün can ettim onun eline. Özü almadı, maşkabası aldı. Sonunda sonra öğrenimde Sapar Mehmet'ten emmes kovumu deyip soranında yok dedi enesi. Şol tutulubdur dedi Türkmen başta. Poyuzda Mincek mahallında özüm elime can etti. Saat 16'da baracak dedi. Yani 16'da gelmedim. İndi günüm, ertesi günüm gelmedi. Sonra maşkalası Nevitak Balkanava Çayrın polisi bölümüne yüz tuttular. Ha, oğlum gitti deyip tapış verin deyip. Sonra maşkalası ahir sonu biliptir. Yani Balkan vilayetinde Aktaş Çayrı'nda yerleşen türmesinde oturan eken. Yani onun özünü görüp bilmediler. Şotay'da da biz doğanını, oğlu doğanın bizde. Onun yanında tabletka yani tramadoldur saftırlı yanında.
Bu vaka 7. iyulda olubdur deyin değil mi?
O 7. iyulda.
Onun tutulmanın sebebi hakkında bir malumat alıp oldu mu?
Sebebi onun grajdan aktivistçılığı için Türkmenbaşı şehrinden mumana aydınlandı Balkan vilayetinden bana malumat gövriyadı, surat gövriyadı. O zaman onun gürlüsününde hem işe izinden adam var, izirleyerle telefon dinleniyer dedi. Onu neşe deyip tuttular da, ben oğlanı kovuluyen. Hiç neşe kesinlikle neşe kullanıyor oğlu.
Şöyle tabletke taptım diyen de neşe deyip kullanıyor tuyamın.
O ayıttılar, kızı onunla ayıttılar. Neşeli tabletke dedi, tramadoldur da.
Ruslan, bunun böyle ki tapkırlar nahili, mesela siz ne emetmekçi ya da Sapar Mehmet'in bağlanışıklığı, ona nahil tapkırlar karışıyor.
Инде суд эдилжек деп айттылар, яңгы Оңмаш каласына суд эдилер дидилер. Суд эдилен соң басылар дидилер, түрмә басылар. Инде мен дүн ашам инглиз тилендә дә, рус тилендә дә мәгълүмат, яңгы пресс-релиз яраттым. Бүген Худай халыты Human Rights Watch курамасының җәмәтнеле шулар белән кошылып бер кампания башлады.
Полиар үслән берен мәгълүматлыгы өчен күп сау булың хәбәрләшеп торасыз.
Яхшы, сезгә рәхмәт.
Хөрмәтле дөньяҗылар, Руслан Мәятиев белән Балкан Аватлы журналист ва граждан активисти Сапар Мәхмәт Непосқұлыевтың тұсау әділ шуарыда кечірілген сөхбет төшлігі дыңдадыңыз. Бұл сөхбет төшлігі кәрдешім Мұхаммед Тахир кечірді. Түркмен меттуаты юрдың екін мейданларына шүйіл 18.300 гектар жері шалы кілендігіне хабар берер. Мәлім ол шалы көп су талап етер. Сол уақытта Түркменстанның қоғасы һәм көп су тұтмалы болар. Соңғы жылдарда шыққан су аладалары белән бағлы Түркменстанны шалы кілен yerler köpeltmek ne derecede yerlikli. Şu beylik meseleler varada Levap'ta kavarçımız Osman Halli'nin verecek malumatını bilirlik dedin Lali'nin.
Türkmen Avat Seydi Abdullah yolunun 28. kilometrinin bölünüp çepe gidiyen asfalt yol var. Ol Karasılık etrafının Dostluk Ovası'nın Gündüvatarından geçer ve Aşkavat, Boynzin hem de Beylek Ovalara etraf merkezine iltiyer. Geçen asırın 60. yıllarında Dostluk Ovası'nda yaşayan Falta Hallı adlı bir yaşlı dayıhan yolun kırasına 3-4 hatar edip miveli ve sayalı ağaçların nakallarını ekip uğraptır. Falta Ağa dünyasını tezeden son onun bu soğav işini ovadaşları devam ettiriptirler. Neticede yolun kırasında bazı oğlağı emele geliptir. Yöne kolayda bu oğlağın tepede kalıp başlandı. Ova yaşayıcıları ona yolun gün vatanında akatsızlara şalı ekilmeğinin sebep olandığını aydıyarlar. Şalının düğü uğramalı değil. Ona hem işe su koy verip durmalı. Şeyle olan son yer astı şor sular yukarı kalyar ve miveli ağaçların kuğramağına sebep bolyar. Şu günler yolun kırasındaki kuğran ağaçları koparıp ayırıyarlar. Dine bu del, velayetin şalı ekileyen beş etrafının ehlisinde diyen yalı, ovalara kolay yerlerde ekilen şalı, adamların melleklerindeki miveli ağaçların kurumağına getiriyer. Yaşlı agronom Hemrağul Ağa velayette geçen asırın 60. yıllarından başlanıp şalinin ekilip uğralandığını, yönü onun ovalardan has uzak, ayratin de Amdelya'nın kenarlarına kolay yerlere ekilendiğini aydıyar. Son kıyırlarda olsa ol her yıl velayetin 5 etrafında 10.200 hektar ekiliyar. Yaşlı agronomun tasdiklaşıysa şalı ekme için ulu zeykeç kanallara kolay yerleşen asızları saylav alıyarlar. Yöne şol asızların ovalara kolay yerleşip yerleşmezliği hiç kimi kızıklandırıp durunok. Dostluk ovası bilen de şeyle olupdur. Ovanın günvatar çeti bilen şalı ekilen asızları arası 100 metreden de geçen ok. Efirde adının tutulmazlığını kahiş eden sanitar lokmanı aslında Şali'nin ilatlı yerlerden 3 kilometre daşlıkta ekilmeliğini aitti. Sebebi suda çivin çirkeyi çalt köpeler. Olar olsa dürlü yokanç keserleri yayratıcılar olup duruyor. Kovanın aşı ısı şu günlerinde Şali'nin kolay ekilen ovalarında adamlar daşarda oturup bilen ok. Şalini östürüp yetiştirmek için köp muktarda mineral dökünlerin, zeherli kimikatların, gerbisidlerin ulan yandığında bunun üstüne koşsan, onun peydasından ziyanının köp düğüne göz yetirmek kıyın değil deyip sanitar lokmanı belledi. Öz vaktinde önkü prezident Niyazov, hükümet maslahatlarının birinde Türkmenistan'da Şali'nin özüne düşen kımmatının yukarıdığını, tüviğini daşardan satın alman arzan düşendiğini aydıptı. Yöneş ondan sonra Şali'ni ekmeği besetmediler. Türkmenistan'ın Levap ve Daşhoz vilayetlerinde her yıl 17.000 hektardan kovrak yere şalı ekilip ondan 70-80.000 tonla hasıl alınıyor.
Levap'ta kavarçımız Osman Halif'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sonun gülen havarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Onu men yoksun anı oran alıp vardım. Gepleşiklerimizi sağlara kesmeyle devam ettiriyoruz. Oları sosyal uygulamalardan, Adaatlığın web sitesinden dinleyip oy fikirlerinizi hem yazıp bilersiniz. Adaatlığın tolkunlarından ayrılmayın.